Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 18. mart 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Esad Krcić. I dalje postoji opasnost od poplava. Sjutra odluka DPS-a o predsjedničkom kandidatu. U Rusiji se održavaju predsjednički izbori. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jak talas plime pogodio je juče nekoliko gradova na primorju, ali prema izvještajima nadležnih službi i medija more se tokom noći povuklo, a južni vjetar oslabio, pa je situacija pod kontrolom. Načelnik službe zaštite i spašavanja Dragan Božović rekao je za vijesti da pripadnici te službe tokom noći nisu imali nijednu intervenciju. Nadležne službe i mještani Budve su sa 500 džakova pijeska odbranili stari grad od plimnog talasa koji je juče ugrožavao taj grad. Snažni plimni talas nošen južnim vjetrom izazvao je problem i u Ulcinju, posebno na Adi Bojani, gdje je dodatno podignut i onako visok vodostaj Bojane. Poplavljene su kućice i restorani duž riječne obale, a voda je potopila i Ulcinsku veliku plažu. Pojedina sela u okolini Ulcinja duž rijeke Bojane u blizini granice s Albanijom odsječena su i do njih se može isključivo vodenim putem i čamcima. Narastao je vodostaj Skadarskog jezera, pa stanovnici nekoliko sela u okolini jezera strahuju od poplava. Cetinje je prema izvještaju lokalne službe spašavanja pod kontrolom, dok je u Nikšiću jak vjetar čupao stable i saobraćajne znakove. Nadležne službe su u pripravnosti, a meteorolozi su tokom vikenda najavili padavine i do 300 litara po kvadratnom metru i umjeren do pojačan južni vjetar. Demokratska partija socijalista sutra će na sjednici glavnog odbora izabrati kandidata te stranke za predsjedničke izbore 15. aprila. Glavnom odboru ime kandidata predložit će predsjedništvo DPS-a na sjednici koja će biti održana prije sjednice glavnog odbora. Prema nezvaničnim informacijama, glavni kandidati su lider DPS-a Milo Đukanović, funkcioner Milisa Pejanović-Đurišić i Milutin Simović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Rusiji se danas održavaju redovni predsjednički izbori na kojima učestvuje 8 kandidata. Na izborima učestvuje aktualni predsjednik Vladimir Putin, lider ultranacionalističke liberalno-demokratske partije Rusije Vladimir Žirinovski, dugogodišnji prokremljovski političar Sergej Baburin. U trci za predsjednik učestvuje i lider liberalne partije Jabloko Grigorij Javlinski, kandidat van parlamentarne stranke komunisti Rusije Maksim Surjakin i biznismen Boris Titov, novinarka Ksenija Sobčak i kandidat komunističke partije Rusije Pavel Grudinjin. Prema anketama Putina podržava oko 80% ruskih građana, što bi mu lako moglo donijeti još jedan šestogodišnji mandat. Najozbiljniji protivnik Kremlja, aktivista i bloger Aleksej Navalni, ne učestvuje na izborima jer mu je centralna komisija uskratila pravo da se kandiduje, prenose agencije. On je svoje pristalice pozvao na bojkot. Prema podacima Centralne izborne komisije, u Rusiji ima skoro 109 miliona birača koji će moći da glasuju na 97 hiljada biračkih mjesta. U inostranstvu ima još oko 1.800.000 birača koji će moći da glasuju na 394 biračka mjesta u 144 zemlje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je izjavio da alijansa mora da poboljša svoje odbrambene sposobnosti i spremnost na djelovanje, imajući u vidu, kako je naveo, sve agresivnije i nepredvidivije akcije Rusije. Stoltenberg je za njemački Welt rekao i da očekuje da će njemačka kancelarka Angela Merkel i drugi lideri NATO usvojiti takav pristup na narednom samitu ovog ljeta, s obzirom na opasnost da bi Rusija mogla da postepeno stavi veći naglasak na nuklearno oružje u svojoj doktrini, vježbama i novim vojnim sposobnostima. Mislim da će se kancelarka Merkel i njene kolege suočiti s novim odlukama na samitu NATO-a u julu u Briselu. Moramo biti budni i odlučni, rekao je Stoltenberg, prenosi Reuters.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede teme objavljene u našim programima tokom protekle sedmice. Govorimo o odlasku sa zemaljske scene jednog od najvećih umova stoljeća, Stephena Hawkinga. Istražujemo što je najvažnije za dobijanje posla u Bosni i Hercegovini, znanje ili stranačka legitimacija. Istražujemo da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne bezbjednosne podatke Srbije. Bilježimo i komentare na izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Argentini koje su izazvale oštre reakcije. Pripremila Mirjana Rakela.
U srijedu, 14. marta, svjetsku javnost pogodila je vijest o smrti jednog od najvećih fizičara i znanstvenika svijeta, vizionara zbog kojeg smo gledali u zvijezde. Detalje ima Mirna Sadiković.
Jedan od najvećih fizičara našeg vremena, Stephen Hawking, umro je jutros u svom domu u Cambridgeu u 76. godini. Njegove kolege s pravom kažu da je Hawking promijenio način na koji gledamo svemir. On je s kolegom Rogerom Penroseom spojio Einsteinovu teoriju relativiteta s kvantnom teorijom. Tako je nagovijestio da su svemir i vrijeme počeli sa velikim praskom i završili sa crnim rupama. Stephen Hawking otkrio je i da crne rupe nisu sasvim crne, nego puštaju radijaciju i vjerovatno će nakon izvjesnog vremena ispariti i nestati.
Do 20. svi su mislili da je svemir statičan i da se ne mijenja u vremenu. Onda je otkriveno da se svemir širi. Daleke galaksije se udaljavaju od nas. To znači da su u prošlosti bile blizu nas. Ako pogledamo unazad, vidjet ćemo da su sve morale biti jedna iznad druge, prije 15 milijardi godina. To je bio veliki prasak, početak svemira.
1965. godine oženio se djevojkom iz studentskih dana, Jane Wild. Dobili su troje djece, ali su se razveli 95. godine. Hawking se nakon toga oženio sa Elaine Manson, jednom od medicinskih sestara koje su brinule o njemu. Njegova djeca, Lucy, Robert i Tim, napisali su u saopštenju. Bio je veliki naučnik i izvanredan čovjek, čiji rad i nasljeđe će nastaviti živjeti još mnogo godina. Njegova hrabrost i upornost u kombinaciji sa briljantnošću i humorom inspirirala je ljude diljem svijeta. Govorio je da svemir ne bi bio svemir da nije dom onima koje volimo. Nedostajaće nam zauvijek. Tijelo mu je u 21. godini napadnuto progresivnom neuromotoričkom bolešću koja onesposobljava i ograničava kretanje i govor, ali je zapanjio doktori i živio sa tom fatalnom bolešću više od 50 godina. Uprkos bolesti poznato i kao amiotrofična lateralna skleroza, nastavio je naučni rad. Potpuno nepokretan u kolicima, s vremenom je izgubio i sposobnost govora, pa je s okolinom komunicirao jedino uz pomoć kompjuterskog sintetizatora glasa.
Imao sam sreću da moj invaliditet nije bio ozbiljan hendikep. Zaista, vjerojatno mi je to i omogućilo više vremena nego većini ljudi, da nastavim potragu za znanjem.
New York Times piše kako ga bolest nikad nije omela u najvažnijem pitanju njegovog života. Kako je nastao svemir? List navodi i kako ništa nije izazivalo toliko reakcija kao njegove česte primjedbe o religiji. Hawking je smatrao da nema potrebe pozivati se na bilo šta izvan svemira, kao što je Bog, da bi se objasnio njegov postanak. Hawking je bio kozmolog, astronom, matematičar i autor brojnih knjiga. Njegova knjiga Kratka istorija vremena postala je međunarodni bestseller, a on je uz Alberta Einsteina jedan od najslavnijih naučnika ikad. Knjiga je prodana u 10 miliona primjeraka i bila je rekordnih 237 sedmica na listi bestsellera Sunday Timesa, što je Guinnessov rekord. Britanski Guardian ga opisuje kao najsvjetliju zvijezdu moderne nauke, čija su otkrića oblikovala modernu kozmologiju i inspirisala milijone ljudi širom svijeta. Za kolege naučnike i porodicu njegova intuicija i smisao za humor koji su ga karakterizirali zajedno sa velikim intelektom u kombinaciji s njegovom bolešću simboliziraju neograničene mogućnosti ljudskog uma, navodi se u tekstu Guardiana. Planirao je prije smrti odletjeti u svemir.
Kao što možete zamisliti, veoma sam uzbuđen. Vezan sam za kolica 4 decenije i prilika da slobodno letim u svemiru bila bi divna.
1974. godine primljen je u Kraljevsko društvo naučnika sa svega 32 godine. 5 godina kasnije postao je šef katedre za matematiku na Cambridgeu, što je jedna od najprestižnijih akademskih pozicija u svijetu. Dobitnik je najvažnijih nagrada u oblasti nauke. Barack Obama ga je 2009. godine odlikovao medaljom slobode. Dobitnik je nagrade Albert Einstein, a 2016. godine Theresa May, premijerka Ujedinjenog kraljevstva, uručila mu je nagradu za životno djelo u oblasti nauke. Tom prilikom našalio se samo da May ne traži njegovu pomoć oko Brexita. Britanska premijerka Theresa May nazvala ga je briljantnim i izvanrednim umom, prenosi BBC. Dodala je, njegova hrabrost, humor i odlučnost da iskoristi život koliko god može su inspirativni, njegovo nasljeđe neće biti zaboravljeno. BBC prenosi i reakciju suosnivača Apple-a Stevena Wozniaka koji kaže, Hawkingov integritet i posvećenost nauci smjestili su ga iznad briljantnog. Hawkingov status slavne osobe priznat je i u popularnoj seriji The Simpsons, podsjeća BBC. Naime, prikazan je u baru sa Homerom, gdje njegov lik razmatra da ukrade Homerovu ideju da je svemir u obliku krofne. Prisjetili su se i serije Discovery kanala, gdje je Hawking rekao da je razumno pretpostaviti kako postoji život negdje drugo i gdje je upozorio da bi vanzemaljci mogli napasti zemlju zbog njenih resursa.
Vjerujem da je život na zemlji u sve većoj opasnosti, da će biti uništen nekom katastrofom, kao što je globalno zagrijavanje, nuklearni rat, genetički napravljen virus. Mislim da ljudska rasa nema budućnosti, ako ne ode u svemir.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne sigurnosne podatke Srbije? Pitanje je oko kojeg se spore vlasti i opozicija u Beogradu. Povod je sporazum o suradnji i zajedničkom djelovanju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Federalne službe sigurnosti Ruske Federacije, koji je dospio na ratifikaciju u srpski parlament. Istraživao Zoran Glavonjić.
Obezbeđenje štićenih lica i objekata, razmjena informacija i odbrana od kompjuterskih napada neke su od ključnih stavki ovog dokumenta.
Ono što jeste problematično da će druga država Rusije imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju i to na neki način ugrožava nacionalnu bezbednost ako pre toga nisu nedosmisleno razjašnjeni kanali komunikacije i zaštite pristupa tim dokumentima.
Nastajanje ovog dokumenta, kako smatraju kritičari, ima neobičnu i relativno dugu istoriju. Najpre ga je u oktobru 2016. tokom posete Beogradu, pominjući ga kao pravno neobavezujući memorandum o razumevanju, najavio Nikolaj Patrušev, sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije, kog su domaći mediji predstavili kao šefa ruskih obaveštajaca. Ovaj dokument postao je javan tek krajem prošle godine. Za srpsku opoziciju jedno od pitanja je zbog čega su dokument potpisale strane na različitim nivoima, odnosno Srpsko ministarstvo i Ruska služba za obezbeđenje, za koju tvrdi da bi joj pandan bila jedinica za obezbeđenje u okviru MUP-a Srbije. Najveći problem je što se Rusiji na uvid na ovaj način daju strogo poverljivi podaci, smatra Zoran Živković, poslanik Nove stranke i nekadašnji premijer Srbije.
Ovdje se pominje i odbrana zajednička od kompjuterskih napada. Ko nas napada kompjuterski? I da li ova potencijalna saradnja znači da mi nismo sposobni da se odbranimo od tih napada? A ako nismo sposobni, zašto nas brane Rusi?
Ministar policije Nebojša Stefanović, argumentujući da mesta sumnjama nema, citirao je deo sporazuma koji glasi u skladu sa domaćim zakonodavstvom.
Nema ništa ispod žita, nema ništa nevidljivo. Mi nikome ne dajemo ništa što može da ugrozi bezbednost Republike Srbije. Pa nismo mi ta vlada koja je uselila NATO pakt u sedište svojih ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova. Bile su vlade koje su sa jednog sprata na drugi slale bez ikakvih papira državne tajne.
Pojedini stručnjaci koji su nezadovoljni ovim bezbednostnim sporazumom kao kritično navode da je rusko-srpska saradnja preširoko postavljena i da ide ka tome da Srbija ovlašćenje iz domena takozvanog monopola sile deli sa drugom državom. U šta bi konkretno Rusija mogla da ima uvid, navodi Saša Đorđević, teško je reći.
To su tajni podaci, ja nemam pristup takvim podacima, ali mogu da pretpostavim da su to planovi na osnovu kojih se štite neki objekti ili lica čija je bezbednost ugrožena ili je to lice štićeno, planovi na osnovu kojih se štiti njihova bezbednost, odnosno bezbednost samih tih objekata.
Rusija je samo jedna od zemalja sa kojima Srbija ima bezbednosne ugovore. Između ostalih sporazuma iz te oblasti potpisani su sa Ministarstvom spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sa vladom Savezne Republike Nemačke i drugim zemljama Evropske unije. Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove, kaže da to pokazuje da u ovoj priči nema politike.
U našem interesu da imamo najbolju moguću obuku sa svima. Sve te službe i zemlje imaju različite pristupe. Naprimjer, Amerikanci strahovito bacaju akcenat na tehniku, a Rusi idu sistem na čoveka. Uvijek se treba primeniti ono što je najbolje u tom segmentu, je dobro da i ako imamo i IT određenu obuku.
Sa druge strane, za kritičare je sporan izbor Rusije u paketu bezbednosne saradnje i zbog toga što je strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, zajednicu zemalja koja Moskvu drži pod sankcijama.
Podlačim još aktuelnu situaciju o kontroverznom uticaju ruskih službi bezbednosti na izbore u nekim državama,
naveo je poslanik Zoran Živković. Saša Đorđević smatra da će Evropska unija ipak pomno pratiti realizaciju ovog ugovora.
Jednog trenutka Srbija će morati u potpunosti, ako želi da postane punopravna članica Evropske unije, da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a ovo sedenje na dve stolice jednostavno ne pije vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska predsjednica odbija kritike iz opozicije i centra Simon Wiesenthal nakon svoje izjave u Argentini da su, citat, mnogi Hrvati nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode. Dok kritičari podsjećaju da je upravo tada u Argentinu stiglo mnogo ustaških emigranata, ona odgovara da samo zlonamjerni u njenim riječima mogu naći veličanje totalitarnog režima. Iz Zagreba tim povodom Eni Zebić.
Takva izjava je obično prikrivanje jezivih zločina ustaškog režima u NDH i strašna uvreda žrtvama, njihovim obiteljima i onima koji su se borili protiv njega. Komentirao je direktor Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov priopćenje hrvatske predsjednice s drugog dana njene posjete Argentini. Naime, nakon susreta sa predstavnicima Hrvatske i seljeničke zajednice u Buenos Airesu i nakon što je njezin domaćin Tomislav Frković, inače unuk ustaškog ministra, u svom govoru zatražio da se Zavnoh makne iz hrvatskog ustava, hrvatska je predsjednica priopćila kako je ponosna na sve generacije Hrvata koji su stigli u Argentinu i da su nakon Drugog svjetskog rata mnogi Hrvati upravo u Argentini našli prostor slobode u kojem su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine. Podsjetimo, među onima koji su nakon 45. došli u Argentinu bili su Ante Pavelić, glavni organizator etničkog čišćenja u prve dvije godine NDH Eugen Dido Kvaternik i jedan od zapovjednika Jasenovca Dinko Šakić. Zurov nije bio prvi. Predsjednicu su prozvali iz opozicije, dobar dio medija, društvene mreže. Ova predsjedničina izjava nije nikakav izuzetak jer je ona tipičan član i tipičan birač HDZ-a, kaže za naš program povjesničar Hrvoje Klasić.
Ona je tipičan predstavnik onoga što je započeto 90. godina, kada se na potpuno pogrešan način pokušavalo i izjednačiti i pomiriti i komunizam i fašizam i sinove ustaša i sinove partizana. I onda smo dobili jedan pokret koji u stvari u sebi sadrži sve to skupa i ljude koji ipak, čini mi se, malo više cijene ovaj period ustaški od onog partizanskog, ali koji nisu, ne mogu reći da su ustaše.
Sveučilišni profesor Žarko Puhovski užasnut je količinom neznanja kojeg je predsjednica pokazala u Argentini, a njenu izjavu o prostoru slobode za emigrante nakon 45. objašnjava njezinom dezorijentiranošću, odnosno Freudovim rječnikom nedostatkom kontrole nad realnošću.
Tim da se nja realnost pojavlja samo u suženoj varijanti oni koji su u tom trenutku pred njom. I tako se ona ponaša, a nekakav širi kontekst gubi iz vida, to je ono što bi se od državnika ili državnice očekivalo. I zato mislim da se radi o osobi koja je naprosto nesposobna za suvisao javni nastup, mnogo prije nego nekom ko, kako to kod nas ovi zadrti antifašisti opet sebi žele projecirati, dakle da se radi o nekome tko ispod suknje čuva fašističke obilježe ili simpatije za ustav.
Predsjednica je napada odbila. Zurofa je optužila da opetavano želi Hrvatima nametnuti kolektivnu stigmu, a da se njen stav oko NDH zna. Domaćim kritičarima je dodala i da njene izjave nikako nisu u suprotnosti sa više puta izrečenim stavovima o doprinosu antifašizma u stvaranju Hrvatske države. I druge reakcije u Hrvatskoj su podijeljene. Dok neki oštro osuđuju predsjednicu zbog u najmanju ruku nejasne izjave, drugi kažu kako tu nema neke ideologije, nego da ona svoje izjave redovito prilagođava onome što bi njeni trenutačni sugovornici željeli čuti. Možda je najbolje poentirao socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk u Saboru kada je podsjetio da su nakon Drugog svjetskog rata u Argentinu izbjegli i mnogi nacisti poput Eichmanna i Mengelea i retorički se zapitao što bi bilo da je Angela Merkel tijekom posjete Argentini rekla da su mnogi Njemci nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode. On predlaže i odgovor.
Da je to izjavila Angela Merkel u Njemačkoj bi vjerovatno vladala rasprava o tome hoće li je nakon povratka u Njemačku smjestiti u zatvor ili u neku drugu ustanovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijede regionalne teme. U Bosni i Hercegovini najlakše se zaposliti preko stranačke iskaznice. To da li je neko završio fakultet, da li govori strane jezike i koliko je stručan za neku poziciju, u drugom je planu. Za bosansko-hercegovačke sociologe ova pojava nije nikakvo iznenađenje, jer kako kažu, to je odlika društva i države, ali i građana koji ih biraju, priredila Dženana Karabegović.
Biti podoban, što u praksi znači biti pripadnik jednog od tri naroda i biti u vladajućoj stranci u Bosni i Hercegovini je najvažnije. Pokazuju to i biografije osoba koji su opštinski vijećnici, kantonalni ili entitetski poslanici, ali i ministri ili zamjenici u državnoj vladi. Tako primjerice u opštinskom vijeću Sarajevske opštine Novi Grad, trećina vijećnika je sa srednjom stručnom spremom, a najveći broj predstavnika vlasti na tom ili nekim drugim nivoima engleski zna na osnovnom nivou i, kako navode u svojim biografijama, uglavnom pasivno. Za bosansko-hercegovačke sociologe ova pojava nije nikakvo iznenađenje, jer, kako kažu, to je odlika društva i države, ali i građana koji ih biraju. Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru, navodi da je to boljka koju ima svako tranzicijsko društvo, ali da je specifičnost bosansko-hercegovačkog u tome što ima četiri nivoa vlasti.
Ona stara narodna kaže da svatko ima onakvu vlast kakvu zaslužuje. Mi sami, građani ove zemlje, na različitim razinama su ih doveli na vlast potporom koju su iskazivali prema njihovim partijama. E sad, s druge strane, ako imamo političke partije koje takve ljude nude, onda se postavlja pitanje zašto. Ja mislim da je i tu odgovor relativno jednostavan. Partijama ne trebaju ni kompetentni ni moralni, trebaju im sljedbenici vođa, političkih vođa, u našem slučaju u pravilu sljedbenici etnonacionalnih vođa.
I profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković slaže se sa ocjenom kako je liderima stranaka najbitnije da ih članstvo podržava, a kompetencija tu uopšte ne igra nikakvu ulogu. Kako navodi profesor Šijaković, sistem vrijednosti u BiH ne postoji, zbog čega je najvažnija matrica ona po kojoj je najbitnija nacionalna i stranačka pripadnost.
I onda vi imate jednu kompletnu prevaru građana. Oni su se pomerili na drugu stranu, birači, dakle građani, oni više ne misle o tome da li je neko sposoban, da li će on uspjeti svojim radom i angažovanjem popraviti situaciju svoje lokalne zajednice, svoje regije, svoje države. Ne, to im više nije važno, nego važno im je ko je dobar nacionalista, ko je dobar verski zagovornik, pa i ekstremista, i to su stvari na koje naši političari igraju i potpuno je pomeren taj ugao gledanja ko je danas dobar. Jer vi možete biti odličan naučnik, ali kao niste dobar Srbin ili dobar Hrvat ili dobar Bošnjak, da svi te onako malo gledamo, kao jest on dobar naučnik, znaš, ali nije on dao mnogo za našu zajednicu i tako dalje.
Za profesora Sarajevskog univerziteta Dinu Abazovića, Bosna i Hercegovina inače ima problem sa obrazovnom strukturom stanovništva, jer se u ovoj zemlji obrazovanje ne smatra vitalnim nacionalnim interesom. Ono što razdvaja Bosnu i Hercegovinu od drugih demokratskih država je činjenica da se u tim zemljama na pozicije biraju oni koji su zaslužili, dok je u Bosni i Hercegovini, kako navodi Abazović, lojalnost političkim opcijama. Prema njegovim riječima, vrlo interesantno da bi isti ti ljudi, da je u pitanju njihov privatan biznis, primijenili neke druge kriterije. Zbog toga profesor Abazović zaključuje.
Imajte kako drugih opcija, to su one opcije koje se u nekim demokratskim principima pokazuju zapravo kao bitni, da one vlasti koje na takav način iznevjere povjerenje glasača koje dobile, bivaju redovno kažnjene, recimo na izborima u nekim drugim društvima, i da ona priča kako su svi isti zapravo ne mora nužno značiti da je tačna, odnosno ako su doista svi isti, onda ih treba redovno stalno smjenjivati na svakom izbornom ciklusu dok se jednom taj krug začarani ne prekine. Moram priznati da s te strane jedna takva vrsta fatalizma u kome ćemo recimo opravdati svaku praksu, pa i takvu vrstu prakse, jel, u kome se nekompetentni ljudi dovode na pozicije po isključivo nekim drugim kriterijima, iz kriterija znanja, stručnosti i sposobnosti, su rezultirali činjenicom da najveći broj mladih ljudi, sposobnih ljudi, ovu državu napušta, da imamo apsolutnu korupciju u javnom sektoru, pa i u nekim drugim dijelovima ekonomskih sektora, i u tom smislu se postavlja pitanje doista kuda ovo društvo ide u toj perspektivi. Ta perspektiva sigurno nije ni svjetla, niti nam se nešto u budućnosti sprema u pozitivnom smislu na bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori skandal oko lažiranih potpisa podrške za predsjedničke kandidate se ne stišava, a paralelno su otvorena pitanja. iz kojih izvora potiču zloupotrebljeni lični podaci građana, da li su time ti podaci kompromitirani i da li je moguće zloupotrebiti te podatke u znatno štetnije svrhe. Odgovore nudi Srđan Janković.
Od trenutka kada je Državna izborna komisija omogućila građanima da putem aplikacije provjere da li se nalaze na spisku podržavalaca dijela predsjedničkih kandidata, veliki broj ljudi je spoznao da su bez svoje volje upisani među potpisnike podrške. U ovom trenutku se barata cifrom od više stotina lažiranih potpisa, među kojima su predsjedniki zaposleni u Privrednom sudu Crne Gore, Reis Islamske zajednice, javne ličnosti, političari i novinari, koji tvrde da nikom nisu dali potpise podrške, niti je to od njih iko tražio. Na koji način su se njihovi lični podaci od matičnog broja pa do svojeručnog potpisa našli u dokumentaciji za kandidaturu dijela predsjedničkih kandidata, pitali smo Radenka Lacmanovića, člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, koji kaže da su lični podaci najvjerovatnije zloupotrebljeni iz drugih dokumentacija, a da su potpisi moguće falsifikovani.
Do vaših ličnih podataka, kao što je matični broj i adresa, vaše zanimanje, prebivalište, datum i godina rođenja, govorimo o svim podacima koji se nalaze u listiću za podršku kandidatima za predsjednika države. Dakle, vi ste te podatke u određenom trenutku dali određenom subjektu. Da li je to vaš poslodavac, da li je to izabrani ljekar, bankar, mobilni operator ili moguće da se ti podaci prikupljeni na zakonit način u birački spisak. Ali nisu oni koji su došli do tih podataka iskoristili te podatke na zakonit način, odnosno su zloupotrijebili te podatke. Vjerujem da se ovdje ne radi o zloupotrebi potpisa, da je neko došao do vašeg potpisa iz nekih drugih izvora, dakle ako ste vi potpisivali na određene ugovore i slično, mada ne isključujem ni takvu mogućnost, ali mi je bliže da se radi o lažiranju, falsifikatu potpisa, da je neko se potpisivao u vaše ime i ne vodeći računa i vjerujući da se na taj način neće niko baviti grafologijom i utvrđivanjem vjerodostojnosti vašeg potpisa.
Do skandala sa potpisima građana vjerojatno ne bi došlo da je na vrijeme bio promijenjen zakon u smislu provjere datih potpisa podrške za kandidaturu. U ovom trenutku Lacmanović kaže da su lični podaci građana ugroženi jer su stvoreni uslovi za falsifikovanje potpisa.
Lični podaci su napadnuti i ugroženi iz različitih uglova. Zbog toga ovdje građani mogu biti zaštićeni iz dva pravca. Ako je u pitanju falsifikat, o čemu se najčešće govori, potpisa, to se mora dokazivati pred nadležnim državnim organom, to je sudovima. Što se tiče moguće zloupotrebe njihovih ličnih podataka, taj način bi se mogli građani obratiti agenciji.
Jedno od osnovnih pitanja koja se postavljaju u odnosu na aferu sa ličnim podacima građana je da li se podaci građana mogu zloupotrijebiti i u druge znatno štetnije svrhe. Boris Raonić, izvršni direktor Građanske alijanse, kaže da se ta organizacija obraćala mnogim institucijama i privrednim subjektima kako bi ukazali na opasnost od zloupotrebe podataka građana.
Građani vrlo lako, recimo, mogu doći do podataka o matičnim brojima, čak i o najuticajnijim ljudima u ovom društvu. Od, recimo, predsjednika Đukanovića juče se na Facebooku mogao naći njegov matični broj, tako da to govori kolika je ozbiljnost problema i koliko je mogućnosti zloupotreba mogu da se dešavaju. Ono što u ovom trenutku brine je da niko se ne bavi. Nije dovoljno da direktor i predsjednik savjeta agencije ukaže na ovaj problem. Ovdje je potrebna šira društvena akcija, a prvenstveno građani moraju biti svjesni da moraju čuvati svoje podatke, ne smije ih objavljivati na bukvalno svim mjestima, na društvenim mrežama ili drugim mjestima. Naravno, i idealan način je da se ovo riješi, da oni koji su sada u ovoj aferi biračkih spiskova napravili zloupotrebu odgovaraju krivično i kako bi se na taj način pokazalo svim onima koji imaju želju da vrše zloupotrebe, da to ne smije da radi i kako će proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. I dalje postoji opasnost od poplava. Sjutra odluka DPS-a o predsjedničkom kandidatu. U Rusiji se održavaju predsjednički izbori. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Mahir Elšani i Esad Krcić.